En þegar þú varst þarna inn, þegar þarna fyrir austan, þegar þú varst þarna austur í sveitum, voru nokkrir hérna, gengu nokkrar sagnir þar á galdra prestum?
Nei, það var engin til. Það var engin til. Lúsprestar og voru ekki galdra prestar. Það sér á aldi með brím og sér Ólafu brím og þeir voru ágæti mann.
Engir hérna og engir, engin kraftaskáld?
Nei, jú, hann sér á Valdama var það. Hann var ekki kraftaskáld, en hann var mikið sálmaskáld. Já, ákvælega virðugur og fallegur maður. Sérstaklega fallegur andlitið. Hann var ekki beint fallegur í vesti þegar þú báðir fyrir eitthvað lágir og svona daldið þreknir. En ljómandi laglegir, báðir prestarnir. Hann gati var svolítið rannalegur sér Ólafur, hann var ósköp illa all maður. Sér af aldrei maður skýrði mig, sér Ólafur fendi mig.
Sjáumdi, það var ekki gengið þegar sagnir að sér að, var ekki sér að ekkert brím til.
Ekkert brím? Nú, ég maður ekki eftir. Ég hef verið það nefnd hann, ég hef ekki mann ekki til að hann væri röfnum. Ég hef verið svo sannlega hefur það nefnd hann. En það er kannski verið skildið menni þeirra.
En þegar þú varst aðalast upp, lifðu engar sagnir þarna af því sem hefði gerst fyrr á öldinni eins og kampsráninu og
slíku? Já, það var nú ekki hér. Nál, það var skal ég segja þér. Það var sérstir Rangavallarsýslu. Það var reyndilegt. Börnum mín góð. Þegar húsbóti voru, allt var að fyrir það reyð. Það var hérna Sigurður, sonur hans. Veitir nú við, hann bjóðist eins allt í eftirröfnum. Það þetta er ólmestindu hvað hann heitir. Hvað heitir hann?
Já, þau voru aður mikil fyrir sér þessi.
Hann, konan hans.
Konan hans, já.
Já, hún var vond kona. En hann var ekki mjög slæmur. Einhvern tíma var það að hann þegar stal nú fé. Og það var allt kona sem skipaði hana. Og einhvern tíma hann kemur hann að færa gründin hjá konunni sem smalaði og mjólkaði einnar. Og það var sauður í ákalega fallegur í grindárum. Og svo ætlar hann að taka sauðinn. Það mannar hún sig upp hálrætt. Æ, það er ekki fórn í munumanninn, nafnið. Takt ekki sauðinn. Ég hvíli svo tryggi mitt á hann, segir hann. Þá segir hann, ég ef maður væri eins oft lattur, eins og maður er hattur, þá væri allt mikið betra. Svona var heimilið alveg voðalegt. Ekki voru muni hvað er hétt.
Já. Já, þú voru heyrt eitthvað, þú voru heyrt þau að það kamsa.
Það var Sigurður sonur þessa manns sem var þessu kamsanu í. Og það þegar húsbóndin fór heiman, ég man nú ekki hvað bæring hét, Kampur hét hann, við þetta. Þá var ráðist af fólkið, það var eitthvað nokkra hræðir heima. Það var bundið hún í rúmin og tróðið upp í það. En einn lét ekkert á sér bera og þagði eins og steinn, svo hann var aldrei bundin. Og hérna, svo rifið þeir allt og tætt upp á rúmanum að gáða peningum. Og lagsins funduð þeir, skal sér, undir rúminu húsbóndans nokkra aura sem hann átti. Það var ekki mist mikið þá. Svo fóru þeir. En þessi maður sem var nú laus, hann fór bara næsta bæ og klagaði þetta. Allt saman. Já, já. Það var alveg hryllilegt. Og þeir voru teknir fyrir, það var aldrei hægt að sko jú, hann gat náttúrulega sannað þessi maður sem ekki var bundinn. En það var alveg sama með Sigur greið. Því að þegar hún gekk með hann, þá gaf hann skrattalum barnið. Fóstrið. Og það var, hann var ekki slæmi maður. En þetta loti svona í jónumvikniðin. Einhver trú var það. Og hann réri hjá henni þurri formann á Stokkseyri. Og hún var alltaf rædd við hann. Það var duglegu maður. En henni var alls gott lítla við að hafa skipinu. Og svona var þetta. Gossveit hétan þessi maður. Og hann draf einu sinni mann í Eystrihöfnum. Það var staður á Áhrólfsstöðum, þar sem mamma var. Og einhver maður segir við hann, hann fór inn á afréttaborinn að blóðmarka. Fjast, ég alveg að blómerka það. Og þá segir sem faðir hans Helga gamla á Ásustöðum hvað allir hann má blómerka margar, gosveit minn? Það var geskomandi. Já, við erum ekki skildir, segir hann. Og þá, og svo þegar að Þegar þessi maður fjær, ég held að hann heiti Jón, ég held að Helgi að vera Jónsson. Og þá draf hann hann og setti það, það komst aldrei upp, það fannst bara svip hann svo vellinganir. Og náttúrulega hann sett líkið í Þjórsá. Já. Svona var þetta. Þá var Sigurður með honum, sko. Já. Þetta kom fyrir. Þetta fólki Eystrihöfn leið ákaflega illa með þetta fólk bjóð þannig Steinsholti. Næsti bær hétt Bali. Þar bjóð fólk og það var skítrætt við það. Er það sko, Gosseinum var náttúrulega alltaf kennt allt sem held var að hún sigaði honum áfram. Hún var vant að seinast. Sálaðistum svoleiðis kellingar fæskurinn og hún var látið út í fjósbás og þar var bara einsamlega enginn í stöman og sálaðist þar. Lengi veldi sinn henni. Gerði ekkert náðu balva. Hún var langt leitt.
Þetta hefur heyrt þegar að varst ung. Þetta hefur heyrt gamla hólki tala þegar það varst ung.
Þetta var sko, Eystrihöfnum þar, það er ekkit mjög, það er náttúrulega daldið langt síðan, en ég var þó, heyrði þetta og var til, var fædd. Þetta var alveg satt.
Ég veit.
Já. Því að þetta var, hann var þarna, bjóð þarna, þessi maður. Og það, fólki var alveg afskaplega rætt. Allstaðar